noskaidrots, ka darbinieks ir gājis bojā, tātad šī propelleri apkopis darbu laikā. Policijā tātad ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 13. Nodaļas nodarījumi pret personas dzīvību un veselību. Nu, un šobrīd tātad valsts policija gan sadarbojoties ar valsts darba inspekcijas pārstāvjiem, gan veicot arī savu izmeklēšanu, tātad veiks pārbaudi un noskaidros, kādā veidā šis nelaimes gadījums ir noticis un kādēļ cilvēks ir gājis bojā un vai tur ir pamats tātad uzskatīt, ka ir noticis arī kāds noziedzīgs nodarījums. Šis ir pirmais šādu veidu nelaimes gadījums, kas ir noticis negadījums, tāpēc noskaidrosim, kas tur īsti bija par situāciju un kādēļ tik traģiski tātad šis vakars izvērtās.